Dëgjues së nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, nga lajmet e ditës dhe e përmbajtja këti edicioni, veçojmë. Qeveria Kosovës kërkon që marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit të zbatohet pa u modifikuar. Përfaqësues së bashkimit evropian i bëjnë thirrje Kosovës që të adresojë numrin e madh të azil kërkuesve. Autoritetet në Beograd thonë se do të heqin dorë nga integrimi në BE nëse kushtëzohen me njohjen e Kosovës. Analistët në Maqedoni kritikojnë partit në pushtet për munges kapacitetesh në zgjidhjen e problemeve. Rihet armë pushimi midis Izraelit dhe Hamasit. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne gjatë 30 minutave vijues, së pari nisim me blokun e ngjarjeve kryesore të ditës që ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri Punëve të Jashtme i Serbisë Ivan Mrkić ka thënë për gazetën gjermane Tagesspiegel se Serbia do të hiqte dorë nga antarësimi në Bashkimin Evropian, por që se kushtëzohet me njohjen e Kosovës. Ne atëherë do të heqim dorë nga antarësimi, është përgjigjur Mrkić në pyetjen se çka do të ndodhte, por që se BE vendos njohjen e Kosovës si kusht. I pyetur nëse Serbia do të mund ta pranojë pavarësinë, por që se në të njëjtën kohë bëhen shkëmbime territorësh, ai është përgjigjur se historia na mëson se para bisedimeve politike, të gjitha opsionet vendosen në tavolinë. Kosova dhe Serbia janë duke zhvilluar bisedime ndërmjet kryeministrave të tyre në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, për të cilat është thënë se nuk do ta prekin çështjen e statusit. Kryeministri i Serbisë dhe ministri punëve të brendshme Ivica Dačić u ka bërë thirrje shqiptarëve që të heqin nga qendra e Preshevës një përmendore që ju kushtohet të rënëve të ushtrisë shlirimtare për Preshev, Medveç dhe Bujanoc. Tabela duhet të hiqet edhe më mirë që ta heqin vetë. Nuk kemi dilemë se Preshevë dhe Bujanovci janë pjesë e Serbisë. Le ta thotë edhe Bashkia Ndërkombëtare këtë, dhe jo nesër të thotë është përdorur dhunë tepruar, ka thënë Dačić. UÇPMB-ja ka qenë formacion ushtarak i përbërë nga shqiptarët që në fillim të viteve të 2000-ta ka hyrë në konflikt me forcat serbe të sigurisë në përpjekje për të siguruar më shumë të drejta për shqiptarët në luginën e Preshevës. Egjipti njoftoi se është arritur një armpushim që jep fund konfliktit në mes të Izraelit dhe palestinezëve. Ministri i Jashtëm egjiptian Muhammad Kamel Amr shpalli njoftimin në një konferencë të përbashkët për gazetar me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton. Armpushimi është përshëndetur nga presidenti amerikan Barack Obama. Hollësitë të tjera në lidhje me këtë do të ndiqni në pjesën tematike të emisionit. Turqia ka kërkuar nga NATO-ja që të vendosë raketat e mbrojtjes ajrore Patriot në territorin e saj. Alianca tha se Ankara-ja dëshiron ndihmën e saj për të mbrojtur nga sulmet e mundshme siriane. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha përmes një deklarate se Alianca do të diskutojë kërkesën pa ndonjë vonesë. Brenda aleancës, vetëm Shtetet e Bashkuara, Gjermania dhe Holanda kanë sisteme raketash Patriot në arsenalet e tyre. Një ekip i NATO-s planifikon të vizitojë Turqinë në javën e ardhshme për të kryer një studim në zonën ku do të mund të vendoseshin raketat Patriot. Një studio që është përdorur nga rjeti Al Jazeera's në Kairo është djegur sot nga një turm që brohoriste parulla kundër stacionit Meseli në Katar. Protestuesit hodhën mbi studio në qendër të qytetit kokteje Molotovi pasi akuzuan Al Jazeera-n se po e mbështet forcën më të fuqishme politike të vendit, Vëllazërinë Myslimane e cila gjendet në pushtet. Pas sulmit turma e cila numëronte disa qindra njerëz, rrahu shefin e policisë së Kairos Osama El Sagirin, i cili kishte mbërritur në vend për të qetësuar situatën. Autoritetet afgane kanë ekzekutuar edhe 6 burgosur tjerë të dënuar me vdekje pavarësisht thirrjeve ndërkombëtare kundër kësaj praktike. Ata akuzoheshin për vepra terroriste. Autoritetet kanë varur 8 burgosur tjerë të martën. Këto ekzekutime janë dënuar nga Bashkimi Evropian dhe grupet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut që kërkojnë nga Kabuli ndaljen e ekzekutimeve tjera. Dhjetra organizata jo qeveritare në Rusi kanë refuzuar që ta zbatojnë një ligj të ri i cili kufizon aktivitetet e tyre. Ligji i miratuar në fillim të këtij viti obligon të gjitha OJÇ-t që marrin fonde të huaja të regjistrohen si agent të huaj nga data 21 nëntor. Sot vandal të panjohur shkruajtën fjalët agent të jashtëm e dua SBA-n në një ndërtesë në Moskë që përdoret nga qendra memoriale për të drejtat e njeriut. Kreu i kësaj qendre Oleg Orlov e lidhi incidentin me hyrjen në fuqi të ligjit. Parlamenti Evropian ka zgjedhur ministrin e punëve të jashtme të Maltës, Tony Borga, në postin e komisionerit të shëndetësisë, pasi që John Daly dha dorëheqje për shkak të dyshimeve se është përfshirë në afera korruptive. John Daly, gjithashtu maltez, ka dhënë dorëheqje më 16 tetor, pasi që shërbimi i brendshëm për hetimi i Bashkimit Evropian, Olafi, ka vërtetuar se ai ka gjenë dieni për përpjekje korrupsionit, të cilat lidhen me një kompani duhani. Pritet që Këshilli për 27 shtetësh të Bashkimit Evropian ta konfirmojë Borgun si komisar të ri në ditët e ardhshme. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Qeveria e Kosovës dhe kryeministri Hashim Thaçi do të kërkojnë nga baronesha Catherine Ashton që të ushtrojë ndikimin e saj mbi qeverinë e Serbisë që duke nisur nga dhjetori të fillojë zbatimi i marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufirit. Zëvendës kryeministri Hayreddin Kuçi thotë se kjo marrëveshje nuk mund të rinegocohet, por duhet të zbatohet ashtu siç është arritur në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Brukseli. Për më shumë holsi ndjekim kronikën Zjedin Gashit.
Qeveria Kosovës nuk është gatshme të riformuloj marveshjen tashmë të arritur në dialogun teknik me Beogradin për menaxhim të integruar të kufirit. Por derisa Beogradi zyrtar ka iniciuar në Bruxelles disa modifikime të marveshjes së quajtur IBM, Prishtina zyrtare në anën tjetër nuk jep shenja se është gatshme të rinegocioj mbi marveshjet e arritura. Zëvendës kryeministri Hayreddin Kuçi thotë se kjo marrëveshje është diskutuar edhe gjatë dy takimeve të zhvilluara ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić, të mbajtura në Bruksel në ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Catherine Ashton.
Ne presim që të respektohet plotësisht, presim që të ndodhë në fillim të dhjetorit dhe presim që të implementohet sipas interpretimit autentik që bën BE-ja, jo dikush tjetër. Dhe këtë drejtim ka filluar grupe teknike, ka pasur një hap konkret. Dhe të edhe javën e kaluar, ne vetëm presim dhe krymë detyrat dhe obligimet tona. Takimin e radhës, kryeministri i Kosovës do shkojmë me garancat plota që ne kemi krye detyrat tona dhe me kërkesën e qartë që të kryet detyrat tjera nga Beogradi.
Ndërsa Beogradi ka propozuar edhe një plotësim të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, duke propozuar që në pikalimet kufitare të ketë vetëm policë dhe doganier të Euleksit dhe jo edhe të Kosovës, Kuçi në anën tjetër thotë se kjo çështje tashmë është e mbaruar dhe se marrëveshja nuk mund të kthehet në diskutim rreth përmbajtjes së saj, por mund të diskutohet vetëm për zbatimin.
Ne do të kërkojmë që kjo të implementohet. Marrëveshja është e arritur tani, vetëm ka nevojë që të implementohet në praktikë. Është në dorën tonë, por në dorën dhe në obligimin e BE-s që ta bëni gjë të tillë.
Në anën tjetër, qeveria e Serbisë po ballafaqohet edhe me një lloj trysnie të përfaqësuesve të serbëve nga pjesa veriore e Kosovës, të cilët kërkojnë që marrëveshja për menaxhim të integruar të kufirit IBM të mos zbatohet pasi që ajo sipas tyre do të nënkuptonte njohjen e shtetësisë së Kosovës. Njëri nga lideret e serbëve të Veriut, Marko Jakšić, ka kërkuar edhe publikisht nga presidenti serb Tomislav Nikolić që kjo marrëveshje të mos zbatohet. Në të kundërtën, ai ka paralajmëruar një rezistencë pasive të serbëve për të mos lejuar zbatimin e saj.
Në zajedničkim organima četiri opštine krenuti u one političke poteze koje neće sigurno znači rat, ali znači će sigurno.
Në organet e përbashkëta të katër komunave do të ndërmarrim veprime politike të cilat nuk do të nënkuptojnë luftë, por do të nënkuptojnë një rezistencë të madhe pasive, ka deklaruar Jakšić, duke i referuar vendimeve që mund të marrin komunat serbe të organizuara paralelisht nga sistemi juridik kushtetues i Republikës së Kosovës. Sidoqoftë, marrëveshja për menaxhim të integruar të kufirit përbën një prej 7 marrëveshjeve tashmë të arritura në dialogun teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Sipas pritjeve të Prishtinës së zyrtare, kjo marrëveshje do të duhet të zbatohet nga dhjetori i këtij viti. Bashkëpunimi dhe menaxhimi ndërkufitar përbën një nga kriteret e vënë nga Bashkimi Evropian për vendet që aspirojnë integrimet evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në lagjën Kroi i Vitakut në veri të Mitrovicës sot ka ndodhur një shpërthim i fuqishëm. Autoritetet e rendit nuk kanë raportuar për dëme materiale dhe as për të lënduar. Sulmi i pason incidente të ngjashme që ka ndodhur në ditët e fundit në veriun e Kosovës. Për më shumë hollësi raporton Arton Konushevci.
Në lagjën Kroi Vitakut në paraditën e së mërkurës ka ndodhur një shpërthim i fuqishëm nga i cili deri më tash nuk është raportuar se ka shkaktuar dëme. Nazmi Ismaili, antari i Këshillit të Veriut, Këshill ky që mbledh përfaqësues të lagjeve të banuara me popullat e përzier në veri të Mitrovicës, tha për Radio Evropa e Lirë se në lagjen Krojvitakut ka ndodhur një shpërthim i fuqishëm për të cilin sipas tij nuk dihet se nga ka ardhur.
Qitash do kemi një betonim, çfarë kë nuk mund ta dim, a kanë fat municioni a çak fat nuk më e dim dhe sik një eksploziv kë. Njëra po njëra shqetësi, po këtu për momentin nuk i dihet. Kjo është situata rreth 5 minutave.
Ismaili ka treguar se më njëherë pasi është dëgjuar shpërthimi, policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe janë duke vëzhguar situatën. Në anën tjetër, edhe policia e Kosovës e ka konfirmuar lajmin për shpërthimin. Besim Hoti, zëdhënësi policisë për rajonin e Mitrovicës, tha për Radio Evropa e Lirë se policia është duke hetuar rastin për të caktuar llojin e shpërthimit.
Po ne në këtë fazën ende për caktimin të llojit të mjetit shpërthyesi. Fatmesisht nuk ka raportuar për të lënduar apo çdo lloj dëmi material, pasi që besohet se është hedhur në fushë të hapur në afërsi diku në lagjën Krojvitak.
Hoti tha se shpërthimi i cili ka ndodhur në afërsi të shtëpive në këtë lagje ka ngritur tensione dhe shqetësime te banorët e lagjes. Sipas zëdhënësit Hoti, punëtorët të cilët kanë qenë duke punuar në ndërtimin e shtëpive ende nuk dihet sa do të vazhdojnë punimet për shkak të tensioneve.
Do të bëjmë një vlerësim të tërë situatës në mënyrë që të shohim për së afërmi nëse ekzistojnë kushte që puna vazhdoi apo të suspendohet përkohësisht. Kjo do të mbetet të vlerësohet varësisht nga situata krijuar në teren.
Lagja e Krojvitakut në veri të Kosovës dhe lagjet e tjera të banuara me popullat e përzier janë përshkuar kohët e fundit me incidente. Banorët shqiptarë të lagjeve të banuara me popullat e përzier në veri të Kosovës thonë se aktualisht gjendja është e qetë, por tensionet dhe përkërcimi situatës mund të ndryshojnë në lagjet e tyre brenda pak minutash. Përfaqësuesi i banorëve të lagjes Krojvitakut, Nazmi Ismaili, deklaroi po ashtu se nga banorët sot janë parë edhe persona me uniformat e policisë së Serbisë që kanë për qëllim, siç thuhet, mbrojtjen territoriale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përvojat që ka pasur Bashkimi Evropian me vendet e rajonit në procesin e liberalizimit të vizave kanë shtyrë vendet anëtare të jenë më të kujdesshme dhe më kritike në rastin e Kosovës. Kështu është thënë sot gjatë një debati që ka organizuar grupi për studime politike dhe juridike. Raporti e Dona Pecit.
Hezitimi i shteteve anëtare të Bashkimit Evropian për të aprovuar liberalizimin e vizave me Kosovën ka shtyrë këtë mekanizëm që të zgjeroj listën e kushteve që duhet të përmbush vendi, vlerësuan të mërkurën përfaqësues të grupit për studime politike e juridike në tryezën me temën Procesi i liberalizimit të vizave në Kosovë, të arriturat, sfidat dhe dinamika e institucioneve të Kosovës në plotësimin e kushteve që dalin nga udhërrëfyesi për vizat. Studimet që ky grup ka bërë për këtë çështje u prezantuan nga Drendoli, i cili tha se përmbushja e mbi 90 kritereve që përmenden në udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave për Kosovën mund të vështirësohet kur bëhet fjalë për vlerësimin e zbatimit të tyre.
Ktu rreziku është që vendet anëtare të insistojnë në rivlerësim apo në dërgimin e komisioneve tjera shtesë, të cilat mund të vonojnë më tutje procesin.
Në muajin qershor të këtij viti autoriteteve kosovare u ishte dorëzuar një udhërrëfyes për liberalizimin e vizave i prezentuar si një listë gjithëpërfshirëse reformash. Në shtator, pala kosovare deponoi në Bruksel raportin e parë vlerësues për gjendjen aktuale në plotësimin e 95 kushteve të vëna. Grupi për studime juridike dhe politike vlerësoi se në rastin e Kosovës, Bashkimi Evropian është bërë më i kujdesshëm pas përvojave që ka pasur me vendet e rajonit. Zëvendës Ministri për Integrime i Kosovës, Gëzim Kasapolli, shpjegoi dallimet në mes të Kosovës dhe rajonit.
Shtetet e rajonit kanë qenë detyruara të adresojnë kriteret e kërkuara, por ato nuk kanë qenë detyruar të zbatojnë në hollësi zbatimin e këtyre kritereve. Dhe në rastin e Kosovës kjo është e kundërta. Neve na kërkohet të zbërthejmë ato, të inkorporojmë në politika institucionale, të zbatojmë dhe pastaj të raportojmë këtë cikël para Komisionit Evropian.
Riadhësimi, riintegrimi, çështja e dokumenteve të udhëtimit, menaxhimi i kufijve, politikat e migrimit, çështja e azilit, perëndalimi dhe luftimi i krimit të organizuar, korrupsionit dhe terrorizmit dhe çështjet të tjera mbesin në mesin e kritereve të përcaktuara në udhërrëfyes. Shefi i seksionit politik, ekonomik dhe të integrimit evropian në zyrën e bashkimit evropian në Kosovë, Thomas Gnocchi, tha se sfidat që duhet adresuar me seriozitet nga institucionet kosovare mbetet numri ende i madh i azilkërkuesve të vendit.
Kosovo has a very high number of asylum seekers even without visa liberalization.
Kosova ka një numër shumë të lartë të azilkërkuesve edhe pa liberalizimin e vizave. Kjo është diçka që duhet të merret parasysh shumë seriozisht. Andaj kërkesat për azil nga Kosova do të analizohen para liberalizimit të vizave. Aspekti tjetër është përqindja e refuzimit të vizave. Në disa raste, ajo është shumë e lartë dhe nuk mund të imagjinoni të kaloni nga përqindja shumë e lartë e refuzimit të vizave në liberalizimin e vizave, u shpreh ai. Numri i madh i azil kërkuesve nga rajoni ka shtyr Bashkimin Evropian të shqyrtojë mundësinë e rikthimit të regjimit të vizave për disa vende. Që nga fundi vitit 2010, kosovarët kanë mbetur të vetmit në rajon që duhet të kërkojnë vizë në ambasadat e shteteve evropiane për të lëvizur lirshëm në BE. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Partitë e koalicionit qeveritar në Maqedoni kanë intensifikuar aktivitetet e tyre për ngritjen e përmendoreve dhe të monumenteve të tjera maqedonase dhe shqiptare. Por analistët thonë se veprimet e tilla ndodhin në mungesë të kapaciteteve të tyre për zgjidhjen e problemeve reale. Sipas analistëve, ato tensionojnë situatën në kohën kur popullata ka më së shumti nevojë për zgjidhjen e problemeve ekonomike dhe sociale. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Isuf Kadriu.
Politizimi dhe partizimi në skajshmëri çdo aktiviteti qoftë historik, kulturor, shoqëror, është arsye rezultati mungesës së kapaciteteve të institucioneve për zgjidhjen e problemeve reale me të cilat përballet popullata në Maqedoni, në veçantë në sferën ekonomike dhe sociale. Vlerësojnë analistët duke komentuar garën që tashmë një kohë të gjatë po zhvillohet mes partive politike, secila prej tyre po bën vepra më madhore për komunitetin që përfaqëson. VMRO, DPMN dhe BDI, dy parti këto në pushtet, së fundi gjithë aktivitetin e tyre kanë përqendruar në ndërtimin e përmendoreve, ngritjen e flamujve në shtizat më të larta dhe pororimin e objekteve të ndryshme që kanë të bëjnë me njërin apo etnitetin tjetër. BDI aktivitetet e këtilla i ka arsyetuar me shënimin e 100 vjetorit të flamurit dhe të pavarësisë së shtetit shqiptar, ndërsa VMRO DPMN-ja me programin e saj partiak. Duke e komentuar garën e këtilli, Jonas Abdullahu, ish politikan dhe profesor në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë, thekson:
Zgjedhjeve të pallafaqimit me problemet reale, paraqitet një garë në mes subjekteve politike se kush do ngrej flamurin në lartësime të lartë, të bëj përmendoren më të madhe, më grandioze e kështu me radhë, dhe gjithë këto gara shkojnë në kurriz të popullatës në aspektin e ngarkesës me tatime, ngarkesën me rritjen e çmimeve.
Alaidin Demiri, analist politik, thotë se veprimet e këtilla bartin me vetë rreziqe të mëdha.
Në mungesë të aktivitetit real politik, partitë bëjnë me zveti një gartë të pakuptim. Qëllimi i gjithë kësaj është rritja e tensioneve nacionaliste. Qëllimi i gjithë kësaj është çvendosja e vëmendjes nga situata ekonomike e cila gjithsesi tashmë do të eskaloj. Natyrisht se kjo nuk sjell asgjë të mirë.
Ngjajshëm vlerëson edhe Gjorgj Etonovski, profesor i sociologjisë në Universitetin e Shkupit.
More vetë ku ka presuhuar sveshit e ideji.
Në momentin kur shuhen idetë e freskta apo kur mjegullohet procesi i veprimit politik i partive, atëherë ato kërkojnë formulë të re për daljen nga situata. Një ndërto janë edhe simbolet kombëtare dhe forma tjera të veprimit për të tërhequr vëmendjen e qytetarëve. Kjo që po ndodh ditëve të fundit më përkujton garat që po zhvillohen për të hyrë në librin Guinness të rekordeve botërore, thot profesori Tonovski, duke i rekomanduar partive që të kthehen nga problemet reale, zgjidhja e të cilave do të nënkuptonte perspektivë për qytetarët e Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pasojnë zhvillimet ndërkombëtare, ministri i jashtëm i Egjiptit ka bërë të ditur se Izraeli dhe Hamasi janë pajtuar për armpushim në rripin e Gazës. Muhammed Kamel Amer ka bërë publik lajmin gjatë një konference të përbashkët për media me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton. Armpushimi ka qenë i parapartë të hyjë në fuqi në orën 20 sipas kohës në Evropë. Për holësit ndjekim Albana Isufin.
Egjipti e njoftoi se është arritur një armpushim që jep fund konfliktit në mes të Izraelit dhe palestinezëve. Ministri i Jashtëm egjiptian Muhammad Kamel Amr shpalli njoftimin në një konferencë të përbashkët për gazetarë me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton. Armpushimi hyn në fuqi në orën 20 sipas kohës së Evropës, ka thënë Amr, vendi i cili ka qenë udhëheqës i bisedimeve për të dhënë fund konfliktit. Nisur nga përgjegjësia historike e Egjiptit ndaj kauzës palestineze dhe dëshirës për ta ndalur gjakderdhjen dhe për të ruajtur stabilitetin dhe sigurinë në rajon, Egjipti ka bërë përpjekje dhe ka zhvilluar diskutime të gjera që nga shpërthimi i ri i armiqësive në Gaza, me të gjitha palët, udhëheqjen palestineze, fraksionet të ndryshme të rezistencës, palën izraelite dhe komunitetin ndërkombëtar, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto përpjekje dhe ndërmjetësimi ja dolën të arrijë një marrëveshje për një armpushim dhe për kthimin e qetësisë si dhe për ndaljen e dhunës dhe gjakderdhjes, tha Amr. Ndërkaq sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se ky është një moment kritik për rajonin dhe falenderoi udhëhecit egjiptian për përpjekjet e tyre në arritjen e armpushimit.
The United States welcomes the agreement today for a ceasefire in Gaza.
Shtetet e Bashkuara mirpresin marrëveshjen e sotme për një armpushim në Gaza. Që ajo të respektohet, sulmet raketore duhet të ndalen dhe të kthehet qetësia, është shprehur Clinton. Presidenti amerikan Barack Obama ka lavdruar kryeministrin Benjamin Netanyahu që është pajtuar të mbështesë planin egjiptian për armpushim, ka thënë shtëpia e Bardh. Presidenti përgëzon kryeministrin që është pajtuar me propozimin egjiptian për armpushim derisa ka përsëritur se Izraeli gëzon të drejtën për ta mbrojtur veten, thuhet në deklaratën e shtëpisë së Bardh. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ndërkohë tha se ka pranuar rekomandimet e presidentit Barack Obama mbi propozimet e Egjiptit për armpushim të luftimeve mes Hamasit dhe Izraelit për t'i dhënë kështu një shans armpushimit. Pak kohë më parë, kryeministri Benjamin Netanyahu ka folur me presidentin Barack Obama dhe është pajtuar me rekomandimet e tij për t'i dhënë shans propozimit egjiptian për një armpushim dhe kësaj për t'i dhënë një mundësi stabilizimit të situatës dhe qetësimit para se të krijohet nevoja për përdorimin e forcës më të madhe, thuhet në njoftim. Netanyahu ka përsëritur se Izraeli do të ndërmarrë të gjithë hapat e nevojshëm për të mbrojtur qytetarët e vet. Presidenti Barack Obama ka folur edhe me presidentin egjiptian Mohamed Morsi, të cilin e ka përgëzuar për ndihmën në arritjen e armpushimit. Egjipti ka udhëhequr përpjekjet ndërkombëtare për t'i dhënë fund konfliktit që ka lënë të vrarë mbi 140 palestinez dhe 5 izraelit që kur shpërtheu 8 ditë më parë.
Kisha e Anglisë ka votuar dje kundër peshkopeve femra. Këshilli i përgjithshëm, trup ky legjislativ i kishës, nuk ka ofruar 2/3 të votave që nevojiteshin për aprovimin e masës. Vendimi i tillë ka dëmtuar gjysmën e popullsisë në Angli, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja britanike Times. Thekset nga artikulli me titull "Dështimi i tmerrshëm" i sjell kronika në vazhdim. Të martën ka qenë një ditë e mërzitshme dhe e turpshme për kishën e Anglisë. Janë dashur 12 vjet diskutime dhe lutje për të që të votoj për emrimin e peshkopeve gra, dhe ajo ka marrë një vendim tmerrsisht të gabuar, shkruan e përditshmja britanike Times. Për vitet që do të vinë, vota e së martës do të ndjehet në fronin dhe institucionet e kishës si dështimi tmerrshëm moral dhe politik, shkruan gazeta. Si pasaj zhgënjimi i madh i atyre që donin ndryshime, do të ndjehet fort edhe tek ata që nuk janë shumë të përfshirë me kishën, por e shohin atë si një udhëheqëse të reformave dhe drejtësisë. Postin e guvernatorit suprem të kishës së Anglisë e mban një grua. Në komunitetet poshtë dhe lart vendit, kisha mbahet nga gratë. Andaj këshilli i saj ka treguar mungesë respekti për të gjithë këta njerëz. Ai ka dëmtuar seriozisht gjysmën e popullsisë, shkruan gazeta. Ajo çfarë ka ndodhur dje është tmerrsisht e ngjashme me rrugën që humbin liderët e partive politike. Procesi ishte rrëmbyer nga një grup i vogël, por i motivuar fundamentalistësh, të interesuar më shumë në organizim përçarës, analiza tekstuale dhe ortodoksizëm strikt. Ky grup është dashur të jetë i interesuar në një botë reale dhe mënyrën se si njerëzit jetojnë jetët e tyre. Sipas gazetës, vendimi nuk ka qenë ai që ka dashur shumica e këshillit. Pothuajse të gjithë peshkopët kanë votuar për t'u lejuar femrave që t'i bashkohen numrit të tyre, ashtu si edhe pjesa më e madhe e diocezës. Ajo është bllokuar për shkak të anëtarëve të mjaftueshëm laik për ta bllokuar. Dhe këta njerëz nuk kanë qenë përfaqësues të atyre që rreshtohen në stole çdo të diel. Gjëja e parë që duhet të bëjë kryepeshkopi i ri Justin Welby është që të rikthejë propozimin. Momenti i parë mund të jetë pas 3 vjetësh kur të zgjidhet këshilli i ri i kishës. Përveç kësaj, vjen në artikulli, kryepeshkopi i ri do të duhet të përballet me dëmin e tmerrshëm që votimi i djeshëm i ka bërë prestigjit dhe perceptimit të kishës së Anglisë. Ai duhet të gjejë fjalë për të qetësuar zemrimin dhe për të adresuar konfuzionin e famullisë, shkruan Times.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
U kthehemi zhvillimeve në Prishtinë, ku sot është mbajtur një debat me temën Gratë në politikë, iniciativa buxhetore. Temë kryesore e diskutimit ka qenë buxhetimi gjinor, i cili këtë vit pritet të përfshihet si nen në kuadër të ligjit për barazi gjinore. Gratë deputete, një herë është organizatore të debatit, kanë thënë se ndarja e paras publike në atë mënyrë që të përfitojnë të dyja gjinit nuk do të jetë lehtë, por jo edhe e paritshme. Ariana Kasapolli ka përcjell debat.
Një nen në kuadër të ligjit për barazi gjinore sipas të cilit institucionet publike obligohen të praktikojnë buxhetim gjinor, ishte sot tem diskutimi në një debat me temën Gratë në politikë, iniciativa buxhetore. Debati është organizuar nga grupi i grave deputete të kuvendit të Kosovës, kurse është mbështetur nga Instituti Demokratik Kombëtar. Teuta Saaçia, deputete nga radhët e lidhjes demokratike të Kosovës, thotë se fuqizimi i gruas në shumë aspekte, e sidomos në atë ekonomik, nuk është i lehtë, por nuk është as i paritshëm.
Në bashkëpunim me grupin e grave deputete dhe në bashkëpunim me këshilltarët komunale, është bërë një analizë e gjatë mbi 6 javore në çdo pjesë të komunave ku është analizu gjendja dhe janë analizu problemet me cilët ballafaqohet. Ekziston një mungesë, jo vetëm e hapësirës, se ekzistojnë mungesa të shumta të cilat sot në këtë tryezë do të shpalosen dhe do të tentohet të gjendet një zgjidhje. Ajo zgjidhje do të jetë e kombinuar edhe prej zgjidhjeve të cilat do t'i ofron komuna në çdo komunë, por edhe kërkesës që këto zgjidhje të kërkohen edhe në buxhetin e Kosovës.
Agjencia për barazi gjinore në qeverinë e Kosovës është ajo e cila ka marrë iniciativë që këtë vit të përfshihet në ligj neni, për të cilin thuhet se do të ketë parasysh të dyja gjinit në aspektin e përfitimeve buxhetore. Safete Hadërgjonaj, kryetare e Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, ka bërë të ditur se gjatë këtij viti ka filluar të bëhet një komunikim më i gjerë për buxhetim gjinor.
Tash ka ardhur koha të analizohet buxheti edhe nga perspektiva gjinore, do të thonë sa përfitojnë gjinitë të ndryshme me buxhetin, dhe të bëhet në bazë të analizave të cilat duhet të bëhen në buxhetim të shifet se ku përfitojnë më shumë burrat dhe ku përfitojnë më shumë gratë. Aty ku përfitojnë më shumë burrat, atëherë të gjendet mundësia që me projekte të caktuara të favorizohen në një farë mënyrë gratë, po edhe ku përfitojnë më shumë gratë, atëherë të gjejnë favore edhe për gjinin tjetër. Do të thonë është një balans në mes të gjinive në aspektin e përfitimit të projekteve buxhetore.
Ndërkaq kryetaria e grupit të grave asambleiste të kuvendit komunal të Gjakovës, Gjylgjizare Gjeravina, ka deklaruar se ka anashkalime të gruas në shoqëri si në aspektin ekonomik, po ashtu edhe në atë të punësimit, shëndetësore të tjera.
Kërkesa e jon është faktikisht të bojmë fuqizimin e grave nga të gjitha fushat, po sidomos në fushën ekonomike. Nëse një grua është, domethënë, e fuqishme ekonomikisht, edhe familja e saj do të jetë më e fuqishme.
Sidoqoftë, sipas grave deputete të Kuvendit të Kosovës, paraja publike duhet menaxhohet në atë mënyrë që të përfitojnë si gratë ashtu edhe burrat, duke mos bërë dallime gjinore. Në Kosovë, sipas ligjit për barazi gjinore, 40% e grave duhet të jenë të përfshira në proceset vendimarrëse, ndërsa 30% e ligjvënësve kosovar duhet të jenë të gjinisë femërore. Megjithatë, rregullimi ligjor i kësaj çështje në shumë raste ka ngritur dilema nëse përqindja dhe kuota obligative do të mund të zëvendësonin vullnetin dhe gatishmërinë për një përfshirje të mirëfillt të femrës në proceset vendimarrëse. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në këtë edicion postira shëndoqët. Qeveria e Kosovës kërkon që marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit të zbatohet pa u modifikuar. Përfaqësues të Bashkimit Evropian i bën thirrje Kosovës që të adresojë numrin e madh të azil kërkuesve. Analistët në Maqedoni kritikojnë partitë në pushtet për mungesë kapacitetesh në zgjidhjen e problemeve. Arrihet armpushimi midis Izraelit dhe Hamasit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte të ra për këtë edicion të mbrëmjes në Radion Evropa e Lirë. Për më shumë informacione, klikoni në faqen tonë të internetit evropailir.org. Nga Praga ju uroj një natë të qetë, miru dëgjofshim.